kun sagale Amerikaati. Sagaleen Amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna. Akka mooltan oduu sanbata har'aa kan isin dhageessisu antu jubee horaati. Jimaata kaleessaa naannoo magaalaa kaaba bahaa maalii gaa'otti namoonni 50 ol kan ajjeefaman yoo ta'u namoonni hidhannoo hidhatan konkolaataa isaaniif eegdota waraanaa isaanii duukaa bu'uu qondaalli naannoo sanaaf jiraattonni himaniiru. Haleellaa kana kan raawwatan naannoo ganda koobee naannoo gaa'orraa fageenya kiiloomeetira 30 fagaate naannoo dhaabbileen garee islaamummaaf alqaayidaa waggoota 10 oliif socho'aa turanitti kan raawwatan yoo ta'u maaliif ollaashee burkinaa faasoof niijeeriin tasgabbii dhabsiiseera. Namoonni konkolaataa keessaa utaalanii baqatan namoonni nagaan du'uuf kan madaa'an illee hedduu turan jechuudhaan qondaalli naannoo sanaa sanbata har'aa sababa yaaddoo nageenyaatiin maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan dubbataniiru. Hospitaala gaa'otti reeffi hanga 56 galmaa'u kan himan qondaalli kun akkasumas miseensonni waraanaa lakkoofsi isaanii hin beekamne akka du'an himaniiru. Waraanni maalii deebii akka kennuuf yaada dhiyaateef battala deebiin kennine. Jiraataan gaa'o tokkollee namoonni gara 50 ta'an du'uuf konkolaattonni gubachuu dubbataniiru. Haleellaan lubbuu namaa galaafatu baay'ee waan ta'eef waraanni guyyaa guyyaatti jechuun ni danda'ama naga eegdota bobbaasaa jedhan jiraataan kun. Fincilli kun bara 2012 fincila adda baatota garee Tuwaaree gordofuun kaaba maalii keessatti hidda gad fageeffate. Ergasii hidhattoonni islaamummaa kun biyyoota biroo naannoo hiyyeeyyii giddugaleessa saahel kibba saharaatti argamutti babal'ataniiru. Haleellaan kun namoota 20,000 lakkaa'aman kan galaafate yoo ta'u hanga baatee amajjiitti namoonni 1,200,000 qeerraa buqqa'aniiru jechuudhaan dhaabbanni godaantotaa akka sadarkaa addunyaa beeksiseera. Pirezidaantiin Ukireen Volodimir Zelenskii 7 pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp waliin akka wal argan hin mirkaneessine garuu 7 dhimmootii dippiloomaasii irratti baay'ee fuulleffatanii kan hojjetan ta'uu danda'aa jedhan. Tiraamp 7 Zelenskii waliin wal arguun isaanii akka hin oolle jimaata kaleessaa dubbataniiru. Bakka walga'iin kun itti gaggeeffamu Waashingtan ta'uu danda'a jechuudhaan gara Kiiv akka hin deemne garuu himaniiru. Akkasumas yeroo dhiyootti pirezidaantii Raashaa Vladimir Puutin waliin tarii haasa'uu akka danda'an tuqanii yeroo murtaa'e garuu kennine. Zelenskiin pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Puutin waliin wal arguu dura isaaniif Tiraamp qaamaan wal arguun barbaachisaa ta'uu dubbatan. 7 keessa dippiloomaasii irratti akka fuulleffatan kan dubbatan Zelenskiin yeroon kunis bu'a qabeessa akka ta'uuf waan barbaachisuun hin hojjennaa jedhan. Yeroo hunda pirezidaanti Tiraampii waliin hojjechuutti ni gammannaa jechuudhaan Tiraamp erga dubbatanii booda yeroo muraasa booda isaan immoo kana dubbatan. Sadarkaa gareewwaniittis walga'iif marii karoorfannee jirra. Yeroo ammaa kana gareewwan Ukireeniif kan Yuunaayitid Isteetsi bal'inaan hojjechaa jiru. Yeroo nagaan cimaaf kan waaraa jiraatu dhiyootti ni ta'aa jedhan Zelenskiin. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi yaada kanaan dura White House'itti kennaniin meeshaalee dheedhii kan Ukireen argachuuf gargaarsa waraanaatti fufiinsa qabu dhiyeessuuf fedhii akka qaban irra deebi'anii dubbataniiru. Tiraamp Yuunaayitid Isteetsi deeggarsa Ukireeniif kennituuf waan isa qixa ta'e argachuu barbaaddee jechuudhaan jimaata kaleessaa haasaa isaanii keessatti tuqaniiru. Jaappaan keessaa namoonni hedduun daawwannaa Shigeeruu Ishiibaa jimaata kaleessaa White House'itti pirezidaanti Doonaald Tiraamp waliin wal arguuf taasisan ilaalchisee yaaddoo keessa turan garuu muummichi ministeerichaa walitti dhufeenya ijaaruu irratti kan milkaa'an fakkaata. Ishiibaan erga aggaammiin ajjeechaa Tiraamp irratti raawwatee boodallee filannoo kana injifachuu fi ergama isaanii xumuruuf kutannoo cimaa isaan qabaniin kaka'umsa akka argatan dubbatan. Ameerikaa ammas guddoo taasisuuf galma qaban itti fufanii addunyaaf nagaa fiduuf daran hojjetu. Kanaaf Waaqayyo yeroo sanatti kan isaan eegee jedhan Ishiibaan. Lamaan isaanii Yuunaayitid Isteetsii fi Jaappaan gidduu hariiroo cimaaf gaariin akka jiraatu labsaniiru. Daawwannaan Ishiibaa kun kan ta'e tarkaanfiiwwan imaammata alaa Tiraamp kan jalqaba fudhatan kan mormitoota Yuunaayitid Isteetsi qofaa osoo hin taane yeroo firoottaniif michoota Yuunaayitid Isteetsi irratti dhiibbaa hammeessetti. Jimaata kaleessaa Tiraamp taarifa biyyoonni kabroon meeshaa biyya isaaniitii deemurra kaa'an qixxee isaanis taarifa wal fakkaatu kaa'uuf dhaadatanii jiran. ጃፓን ኢንቨስትመንቲ ደሜሌ ኢጆ ዩናይትድ ስቴትስ ረት ደበሉ አከሱመስ ጋዚ ኡማማ አሜሪካ ደበለታ ቢተቹፍ ወሊ ገልቴ ኩንስ ትራምፒፍ አጀንዳ በርባችሳዳ ገመነ ገኛቲን ዩናይትድ ስቴትስ ኢፍ ጃፓን ባላ ኒውክለራ ኮሪያ ካባፍ ወይረረ ቻይናን ታይዋን ረት ኦፍት ገላነ ቻይና ክድባፍ ገላነ ቻይና ባህረት ራወቱ ኦፍራ ኢትሱፍ ቱምሰ ቀበን ከንትፉፋን ፈካታ ኡዱን ገልገለ ከናፍቀም ካኑ kun torbanitti guyya sambata kadiyatu dubarto taratti ka fulle fate qoppi yeroko jeduti qoppi kenya kanarraf kesumman kenya barresitu filmi gaggababo tatof director akkasumas producer ida ofishe of bex sudan egalti
makanko dinqe tegeyin teson jedama kanin aladde guddadde lemo lagga dambidolo tira
adde dinqe teso ibsanu kennudaf akasmas wa e filmi keti hordofto tekenyaf nu ibsudaf kesuma sagale america wantatif maqa hordofto tekenyan heddu galato
misines wana afertane tsara kanar gedde asitsi ojener gamkot bayen gamata
jalqaba game gara wa e huji filmi keti tun akindura ዋይ አቺስ ኦፈኬ ኦፋንስ ባክግራውንድ ዲኬ ጥቆ ሆርብፍቶ ተከኛ ፍዩን ፍጽት
ባክግራውንዲን ኮ ካንና ለዴ ጉዳ ደኮመንት መጋላ ደም ቢዶሎቲ ሃትኮ ፈባንኮ ኡምሪ ወጋጃቴ ኢነራዶኒ ኢሳቦደ ጊርዳ ጃርቲ ጀደም ቱጅራ ለሚ ቢየ ጀርመኒ ነሞቲ ቢየ ኬኛ ደም ዶሎ ቤኩ isene la fanu fafacane turre wolitnu sasabde nu gudiste chuda akustine ne a bringing ko akasida
bola me kakabdati
nu ina masadi turre obolesiko ga kudishan drobokote oboleti durbamo thank you oboleti durban ko mo jirti margitu jalant
isene si uma brazirti mo biye ke sajirti mo sajirti se
aniga yeroti kobode drani australia to move good ergana chit move good ishe of bratin fudade yechu
so jinjirate
now jinjirate ye
tolega wa e chs fake ban background dik hamma kana ergi dubanne filmi gaggababa yokanisimo huji filmi ujechu akamitrufte malto sikakasi
it's actually by interesting ida kumala was could sadeti ጃን ኬሮን ጀርጄ ደምት ተኮ ሜልቦርን እና ናብልብልቴ ፊልም ከሰከሲ ጅራው ጀቹን በርባዳና እንጀና እንጀኔ ተካ ስክሪፕት ያርገን በኩ ፊልም ቺካን በረፈመ ሳምሶን ማርቆስ ሰላማ ካምበረሴ አሜሪካ ጅራታ ሶ ኢሜል ጋፈሰኒ ስክሪፕቲና ናይርግቱ ዱብሴ ጉያ ሰዲ ቦደ ደቀኖ ጀደ ኤርገሲ አዱኒሸ ከሳ ባውንደንደኝ ባየን አትራክት ነጎደ kana ningira filmitti do fayechu
filmin initi amanatim tukuni afamaritin jetu
afan romo jala do katajirama
do no bbi in australia ke setechu
achito jenne obs ratirbature
yo mi kun kanin
I think 2019 initi fakata
think oji filmi ujechu yokalisi mo gara oguma filmi kanatti fediru maqabdun uftemo uma sibadasemo barnotan argatemo akka
uma nisna badasera garummo akkan sirriti sera saige ojechu fe dandouf kan nagargare university james academy jedu sydney da
achi
biya australia te achi tene bachelor of art barachara film and television production e diploma ko fite fe filmi senjal ka pasin jede sano jette debe mo degree ti fe half semester ibaraten amma sakano jocha jiraachu
debe te barno ta ketu
am e barno ta kontro maraachu
bali gari filmi gaggababa jechun ma jechu maanto addegu da fakenya famma filmi eroi damu biye kenye geset kesuma filmi gaggababan hagas be kamamti garagaruman filmi gaggababa isadera mal fakkata me hordofto to kenya wa e kanan bekne fi filmi gababa yero jero saati hagami waan fudatu
filmi gababa na kawre academy america wor ipsaniti daqiqa shane kase hamma daqiqa furtamaati da filmi deranmo feature filmi betta garagarumasa short film keessatti opening sequence dab yeroon qabattu scripti barreessite sana yoddo tokko dhatate achuma lafa dhatte jalqabda so wanti baayyeen injiru action idan agarsiifama akka filmi feature filmitti hin dheeratu wal keessaa yaa'an deemu inni kun baay'ee shortiidhaa hojjechuudhaafis baay'ee salphaadhaa waraabbiinsaas guyyaa 10-15 depending on the story fudhataa baay'ee salphaadha inni sun garuu ji'a 3 ji'a 4 feature film yoo hojjette hin dheerata sana garaagarummaas.
Mee fiilmii gabaabaa ati yeroo amma irratti hojjetaa jirtuu fi kana duras fiilmiin gabaabaa afaan Oromootiin hojjette maqaan isaa maal jedhama?
Kanaan dura fiilmiin hojjette Ko'eettii jedhama. Yuutuubii Faayisaa Entertainment irra jira. Fiilmii sana mana barumsaa deemee ergan baradhee booddeen barreesse. Achi deebi'ee dhufa jedhee isa mana barumsaatti baradhe caalaa fiilmiin sun wanta baay'ee na barsiise. Achirraa isaan baradhe sanaan immoo dogoggora koo achirraa sirreessuuf shortii kan biraa eessuman ture jedhuun hojjedhe jechuudha.
Ammanni ati irratti hojjetaa jirtu?
Eessuman ture.
Fiilmiin nuti kanaan dura hojjette fiidbaakii akkamii yookaan immoo namoota biraa deebiin argatte maal fakkaata?
Fiilmiin sun waan baay'ee na barsiise. Yeroo baay'ee anuma duwwaatu haadhaaf abbaa malee fa'aa guddatee. Anuma duwwaatu pirobileemota sana keessa darbeensee habeetta. Yeroo fiilmii sana waraabnu behind the scene waraabbii isaa dudduuba namoota baay'eetu emotionaali baay'ee investiti ta'ee namoota baay'eetu qe'e hundumtuu dhufe anaanis akkasin ta'e anaanis akkasitti gatameen ture anaanis makiinaarraa na buusanii akka garagaraa namooti natti himanii jechuudha. So fiidbaakiin argadhe fiidbaakii gaariidha. Even though yoon irra deebi'e hojjeta waan baay'ee sirreessuu danda'a. Garuu fiidbaakii gaariin argadhe namooti baay'ee sappoortii na godhanii.
Hordoftoota keenya fiilmii eessuman ture jedhu keessa.
What are we wearing?
Jecha gabaabaadhaan eessuman ture gabaabsite fakkeenyaa fi hordoftoota keenya yeroo amma fiilmii kana daawwachuuf carraan arganne yaadaan qabanii daawwachuu akka isaan danda'anitti jecha gabaabaadhaan eessuman ture ibsi.
Tole. Fiilmiin kun mainly kan inni fokasii irratti ta'u waa'ee dhiibbaa dubartootaa mana keessatti isaanirra dhiibbaa ga'u. Fi child protection miidhama ijoollee hambisuudha. Kan immoo akkasitti barreessuu yaadee fi wantoota an bara durii ta'anii darban jedhee yaadaa ture seenaa hedduun dhagee wanti baroota durii ta'aa ture sun ammayyuu ta'aa jira. So maalii yaadee yoo xiqqoo see ifarra kaa'e jedheen waa'ee miidhamuu dubartootaa ijoollee akkatti protektii godhanii. Waa'ee kanaarratti ibsa jechuudha fiilmichi. Irra darbee immoo daayiloogii yeroo isin jedhu haasaa loqoda badaan qabu. Loqoda isaa baay'ee xiqqoo haasaan isaa xiqqoodha. Akshan siikweensii garaagaraa qaba. Milikkita garaagaraa qaba. Milikkita sana laalee namni haasaarra sammuusaatti yaada milikkitaan fiilmichi ofiisaatti andistaandi godha malee afaaniin badaa waan taasa'ame hin jiru.
Kana waa galutti ta'ee hojjetame jechuudha.
100% yes.
Fiilmii isa dheeraawo hojjechuudhaaf karoora qabdaa gara fuulduraatti maalif fiilmii gabaabaa akkasii erga hojjetame amma biyya dhaqxee taatolee walitti qabachuu dandeesse namoota wajjin amma tokko wal barteef hojii keessa namni argeera gara fuulduraatti kiyaatti qabduma.
Amma yeroo ammaa kanatti tokkoffaa isaa gatiin Australian jiraadha hojii makanaa hidheen deddeebi'a. Kanaaf wanti na baasu amma daqiiqa 25 hojjedhe miti isa taanu 40 hojjechuu barbaada. Waanuma mimmi'ooftu waanuma gaggabaabdu amma fokasiin koo sana gara sana meebii waggoota yartuufaa booda yoo naqe malee yeroo ammaatti fiicha fiimii hojjechuuf intirestii isaan qabu.
Hordoftoota keenya barreessitu fiilmii gaggabaabaa. Daayirektariidhaaf piroodiyuusarii fiilmii kataate adda Dinqee Teessoo maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galateeffanna. Gara qophiitti aanutti ennaa ceenu immoo Simee Tufaa barreessaa walaloof yadaloo sirbootaati. Amma ammaatti walalootaan sirba 400 ol barreessee weellistoota garaagaraatii kenneera. Seenaa mataa isaarraa ka'ee eenyuunfaa wajjin akka maal hojjete akka nutti affeerree turre waayila keenya Bafaqaaduu Morodaa wajjin ture kan inni mari'ate maqaa isaarraa jalqaba.
Maqaan kun akkitti naa ba'e yeroo dhaladhu xiqqoo ciniinsuun haadha kiyyarra ture gaafa dhaladhu jechuudha yaaddofnan gara akaakayyuu kiyyaatti erganii akaakayyuun kiyya gaafa dhufan isaanuma qe'ee warra abbaa kiyyaa ga'u. Anaa dhalatu tokko ta'e na simatee jedhan simannaa jechuurraa dhufe simeenaan jedhan maqaa.
Akkamitti kennaa kana keessatti of argite?
Mana barnootaa sadarkaa gadiirra taa'atanii walaloo barreessuu jalqabee akkuma namni tokko yeroo waa jalqabu miidiyaa mana barnootaa keessatti jalqabutti akkaataa kanaatiin hin jalqabee san booda ogbarruu daa'immanii kan jedhu tokkotu dhufe biiroo barnoota Oromiyaatu qopheessaa ture waan sana. Sanarratti dorgomee tan hanga Oromiyaa irratti tokkoffaa ba'ee kenna kan akka hin qabu yeroo sanan caalatti baree jechuudha. Sana boodaan gara artii Oromoo dhufe.
Walaloo duwwaadha moo kan sirboota kanaan wal qabate walaloo duwwaadha moo yedaloos hin qopheessitaa?
Walaloos yedaloos nan qopheessa lachuu.
Sagaleedhaanoo?
Sagaleedhaanis al tokko tokko waltajjii irratti nan yaala garuu caala kan hin hojjechuu danda'u walaloo barreessuu fi yedaloo qopheessu waan ta'eef garan caala danda'utti tan goore sirbuu dhiise.
Yaaltee turte sirba kanaan dura baandii wayiifaa keessatti?
Yaalaan ture dhugaa dubbachuuf.
Biyyuma keessatti?
Baandii roobalii kan jedhamu qabna ture achi keessatti sochii gochaan ture.
Sirbuudhaan moo? Baay'ee akkan seenaa keetti irratti dhaga'etti gara biyya keessa turte mana hidhaatti kanatti marmaaraa turte deddeebi'aa turte jedhanii gara waggaa shanii amma ta'u maa inni hidhaan sun hojii kee kan walaloo kanaan kan muuziqaa kanaan wal qabateeti moo waan biraati?
Muuziqaa qofaan itoo hin ta'in Oromummaadhaan wal qabata. Akkuma namuu beeku Oromoota onsa mataa isaatti nama hiisisaa ture. Sanarratti immoo muuziqaa. Qabsoo sabaa leellisu waanan hojjechaa tureef yeroo yerootti waggaa shan walitti dhaabee hin hidhamne maayikaalaawitti yeroo shanan tokko deddeebi'eera akkan mazwaayitti hidhameera karchallee amma Afrikaan Yuuniyeniin ijaarame kana yeroo achi ka'u erga hidhamtoonni gara qaallittiitti darbanillee achi keessattillee hidhameen ture yeroo gara garaatiin ture sun. Waanuma saba ofiitiif jecha kafalanii waan ta'eef sun bakka guddaatti ilaalu warri lubbuu qaalii tokkitti qabuyyuu saba isaatiif kennanii jira. Baay'ee akka waan guddaatti ilaalu sana.
Ala barreessitu kana yedalootaatu lammanu jiru hojjettagaatiin qopheessita yedaloon qopheessita walaloos hin barreessita yedalootu dursammoo walalootu durseesii dhufa.
Sana dura wanti dhufutu jira yaada rimee waan irratti hojjettu. Yoo kan geerarsa yaadni isaa sii dhufe ta'e geerarsa kan barreessitu yoo ta'e akkamitti akka geeraramu yeedaloo sana faana yaadda. Yoo sirba haadhaa kan hojjettu ta'e siloo muuziqaa jedhamurratti yeedaloo jedhamurratti waan hojjettuuf dursitee isa yaadaatu waa barreessita. San sanaan alaas yeedaloo qobaatti hojjettee walaloo irratti uwwisuun immoo qixa biraatiin kanat hojjettudha. Yeroo tokko tokkommoo walaloo barreessitee kaate yeedaloo sirratti hojjechuu ni dandeessa. Akkuma sitti dhufee fi si uumametti hojjetta.
Hacaaluu Hundeessaatii wajjiniin sirboota baay'ee hojjettaniittu ammamamma ta'e nutti himta. Isaan keessaa sirboota tokko tokko kan Oromiyaa Tiyyaa, Adwaa, Agaaroo sirboota jedhamu kana hojjattee yaada sirboottan kana akkan dhagahetti muummichi ministeeraa Itoophiyaa ammaa siif Hacaaluu arganii yaada kanas ni kenamee kanarratti sirba qopheessaa, tapha qopheessaa jedhaniitu isarratti hundaa'ee qopheessame waan jedhu waan hin dhagahee dhaafan.
Suni dhugaadhuma. Dubbicha akkana ture ji'oota muraasa mana hidhaa Hacaaluu faana turre ji'oota muraasa booda jechuudha. Ana Abbaa Gadaa Taahir Abbaa Garoo, abbaa mana muuziqaa Abbaa Gadaa Hacaaluu taanii wajjin hidhamnee guyyaadhuma mana murtiitti nu dhiyeessan, torba lamatti mana murtiitti nu dhiyeessaniin hidhamee Hacaaluun guyyaa shan booda Abbaan Gadaa guyyaa 16 booda mana murtiitti dhiyaannee himannaa kanachitti qonna qorachaa turan wallee mootummaa kanaa fi uummata walitti buusuu wallistanii jedhaniitu kan isaan toorchin gochaa turanii. Haa ta'uuti kan mana murtii dhaqneen himatan garuu sololoo deemanii Adda Bilisummaa Oromoo faana leenjii fudhatanii biyya keessatti deebi'anii jeequmsa uumu kan jedhu mana murtiitti himannaan nu dubbifame. Himannaan sun nu dubbifame gara Maayikalaawiitti deebinee daqiiqaa 30 booda namkoota baanuun jedhan. Nu gadhiisanii jechuudha wayyaa keenya fudhannee yaane. San booda guyyoota muraasa booda namni abduu jedhamu tokko nutti bilbilee namatti isin barbaada koottaa nuun jedhee naaf Hacaaluu maaliif jennee isin barbaadu jedhee waan kan namatti isin dubbisuu barbaada namni kun qondaala mootummaati nuun jedhee maaliif nu barbaada jennee dhaqnee gaafa dhaqnu naannoo Saarbeetii kana waajirri kan jiru namni tokko gabbo'eetuma nu simatee. Akka gaarii nu haasofsiise namni kun muummicha ministeera Itoophiyaa ammaa Dr. Abiy Ahmed jedhamu keenya akka quba qabanii fi nu baasuu keessattis akka ga'ee qaban nutti himanii san booda ajandaa nu waamaniif agaaruudhaaf galii walitti qabuun barbaaduuf hojiin kana agaaruudhaaf illee akka na gargaartanidha gargaaraa bilisaan nu hojjedhaa jedhanii tolee jennee hojjennee akkaataa kanaatiin sana booda Oromiyaa Tiyyaa. Ergan biyyaa ba'e immoo Adwaa anaan waliin quunnamnee Adwaan akka hojjetamu faasiliteet akka godhaniin beekaa san booda walaloo isaa barreessee Hacaaluutti ergee Hacaaluu wallisee jechuudha dubbiin kana fakkaatti kan humna ministeeraa. Garuu amma akka carraa duraanii kana otoon wal arguu argadhe kabajaa wantan gaafadhutu jira. Suni maali yoo jettee. Mucaa qaalii akkana jaallatanii fi kabajan kan waliin wal beeku Hacaaluun sirna isaan bulchanii fi biyya isaan bulchan keessatti du'ee gumaa maaliif dhabe jedhee tun carraa argadhee kabajaan gaafadhee natti tola.
Akka badeen dhufnee gibee naan jeessisu akka obseen teenyee maata beekoo yaadduun kee naan teessisu sirba jedhu dhaloonni isin duraa tokko sirbee ture Xilaahuun Gassaaseetu sirbee dhaloonni Xilaahuun Gassaasee isa booddee immoo. Atii fi Hacaaluun waa'eedhuma gibee kanaan wal qabate sirba tokko hojjetaniitu. Deebii sirba sanaatii inni galaanni gibee guutee jedhu sun mee waa'ee sanatti midara?
Jimma akkuma Oromiyaa akka hunda keessa jaalladhutti baay'ee biyya jaalladhuudha biyya Jimma kabajan qabaa fi hiriyoonni kiyya hedduun illee naannoo sana dhugaa dubbachuuf. Dubbiin sun namoonni hedduu Jimmarraa jaallataniitu. Gibeen sababa godhatu akkamitti akka ce'een yoo gibeen guute akkamitti ce'uu waan akkanaatu jira nan ceesisu sun sirbaanis wal qabata sirnaanis wal qabata dhaloota waan hin danda'amne hin danda'ama jedhee ce'u uumuu keessatti murteessaadha hin danda'amu wanti jedhamu hin jiru hin danda'ama galanni gibee guutus daaktu bidiruun nama ceesisaa malli jiraa mucaaf harmi jiraa. Dhaloota akkanatti yaadu uumuu keessatti sirba sana keessattis waa hedduutu achi keessa jira. Ergaasaa tokko tokkoon hiikuun barbaachisaa ta'uu baatullee akkuma dhaggeeffataan hiikkatetti haa hiikkatuuti. Hojii bareeda garuu yeroo gabaabdu keessatti hojjetamteedha. Hojii sana walaloo fi yeedaloosaa ani hojjedhullee Hacaaluun akka ajaa'ibaatti godhee wallisee walliiwwan dura hojjenne hunda caalayyuu akka gaariitti tolchee wallisee dhugaa dubbachuuf.
Hacaaluudha amma ammaatti sirba walaloo ammam kennitee isa alattoo eenyu fa'i yaadatame?
Walumaa galatti ani artistii bebbeekamoo Oromoo keessaa kan hin hojjetiniif Alii Birraati kan hojjetan. Kan kanaan alaa Taaddaleedhaaf hojjedhee, Qamariif hojjedhee, Nyaata'a, Wallistoota hedduudhaaf hojjedheera. Saaliyaa warri nuyi hojjetaniif hin jiru. Irraa qofaaf hin hojjenne wallistoota bebbeekamoo keessaa kan hin jedhu. Yoon baasiin sitti hima jedhe yeroo hin gabnu kun gabaabduu waan ta'eef hin geessu. Akkanumatti namoonni gara biraarraayis miidiyaa tokko tokko irratti yaada waan kennaa tureef hubachuu danda'u walleewwan ani hojjedhe Haacaaluudhaaf hanga wallee 14 sanyii mootiirraa kaasee sirboota babbareedoo ta'an walaloosaa barreessee yeedaloosaa Haacaaluu faanatti hojjennee akkaataa kanaatiin asiin geenye jechuudha.
Yeroo baay'ee hawaasa keessatti hawaasa muuziqaa dinqisiifatu. Hawaasa viidiyoo muuziqaa ilaalee ittiin bashannanu keessatti yeroo baay'ee kan dinqisiifatamu yoo du'anillee yoo darbanillee yoo tokko ta'anillee hawaasni kan bakka guddaa kennuu fi warra sagaleedhaan sirbanudha. Dudda dubbee jaraa garuu namoonni jijjiranu ciccimoon namoonni akka keetii kan walaloo barreessanu kan yedaloo qopheessanu hawaasa biratti dinqisiifannaan isaan fuulleetti guyyaa guyyaadhaan qabanu hin mul'atu. An akkanatti natti dhaga'ama. Waan kana irratti atoo kam yaaddame?
Dhugaa keeti. Wanti sun burqituu ukkaamsitee galaana argachuu hin dandeessu. Saayinsuma kamiyyuu. Dhaloonni addunyaa waa galteef biyya tiisanis jiru kana keessatti namoota warra sirbanirra warra muuziqaa sana hojjetan, warra yeedaloo sana hojjetan, warra walaloo sana hojjetantu caala faayidaas beekamtiis awwaardii hedduus kan argatan jira. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e quba qabaa waan ta'eef jechuudha. Biyya keenyatti garuu waraqaa irratti walaloo fi yeedaloo jedhu isa dugda duubatti kan barreeffamu maqaan. Akka hojiitti yoo laalte dhugaadha sirrii miti. Garuu iddoo kam jirraa eessaa kaane eessa geenye waan jedhu haa laallu. Ani amma miidiyaan addunyaa irra jiru kun VOA'n na waameetu gaaffii fi deebina gaafachaa jira. Ani hiree kana argadheera. Warri hiree kana argatintu darban. Warra akka abdii qophee artii Oromoo lafee dugdaa ta'anii gadhaabanii dhaloota kana warra gaana akkatti isaan du'an yoon sittime waan si dhibuudha. Miiqataanii akka awwaalle yoon sittime waan si dhibuudha. Waan nama rakkisu waan nama sheenessu dhugaa dubbachuuf. Ani hireen qaba. Miidiyaa hedduu irrattis nan yaadda. Biyya kanan jira. Wareegamni kaleessa kafallee kabajan qabaaf saba kootiif har'a immoo bakka kanan jira. Ani yureen qabayyuu. Haa ta'uuti wanti kun bilchina hawaasaa yookaan immoo aadeffama hawaasa guddatee faana yoo wal qabsiisnee ilaalle hin jiru. Keessaayyuu maqaan artistii dugda qola duubaa irratti barreeffamu fuulduratti hin barreeffamu siin jedha. Jijjiiramuu qaba wanti kun. Maaliif? Burqituu ukkaamsitee akka galaanaa argachuun hin jirre barreessaa tokko dhiibdee taphaa ala gootee wallee argachuu hin dandeessu. Kanaaf jijjiiramuu qaba namni barataa deemuutu irra jiraata waan jedhu namana. Garuu ani ishee na'u tokkoffaa wanti hin ka'eef beekamtii dhuunfaa kiyyaa jabeeffachuuf yookaan horiitti argachuuf yoo ta'e malli biraas falli biraas turaniiru. Afaan waraabee marsee jaarraadhaaf itti roorrifame kana ol kaafnee afaan saba kanaa. Sadarkaa tokko amma narraa eegamu tokko gara fuulduraatti butuu kaayyoo godhadheetani malee beekamtiis barbaacha miti. Yoon beekame nan jibba jechuu miti. Yoon duroome nan jibba jechuu miti. Garuu kaayyoon koo fi inni jalqaba ka'eef afaan kana artii aadaa seenaa Oromoo kana gara fuulduraatti amma narraa eegamu fuulduraatti butuu afaan ka'e kaayyoon koo sanaa siin jechuu barbaade.
Akkanatti himtetti 400 olii walaloo kan qopheessite qabda. Kun waan salphaa miti. Sooressa taateettaa?
Maqaadhaan?
Maallaqaan malee.
Sirbarraan dhugaa dubbachuuf artistii 4-5 ol namni naa kaffaleen jiru. Bilisan hojjechaa ture. Maqaa artistoota kanaa kaasuu nan danda'a. Abdii Nurasaa, Qamar Yusuf, Taaddalee Gammachuu, Kamaal Ibraahim. Warri naa kaffalan warra kana. Isaan kan gumaachan saba kiyyaa godheedha. Hojiiwwan hafan hundi. Malee maallaqatti gurguradhee itti argadhee miti.